Velkommen til en ny episode av Saklista, en podcast med Snorre Valen I Nidaros, Sivert Rossing I Trønderavisa og meg selv, Randi Næss. Nå når vi begynner å nærme oss sommeren, så det jo sånn at de fleste politiske partiene har hatt sine oppsummerende pressekonferanser. Og da det vel snart på tid et år med I Saklista, I oppsummerer det politiske halvåret. Hva det som har skjedd, og hva det som har vært de viktigste sakene det siste halvåret? Og ikke minst, hvordan ligger de ulike partiene an nå, noen måneder før valget? Til å være med å svare på det, så det jo ganske naturlig å gå til den absolutt aller beste og den klokeste, nemlig Lars Nehru Sand I NRK, politisk kommentator I NRK.
Yay! Det var raust, takk!
Og det jo naturlig å begynne på med det store spørsmålet. Hvordan vil du oppsummere det politiske halvåret med Nordlag bak oss?
Det har vært et koronahalvår også dette, men det jeg synes har vært litt nytt jo at regjeringen har fått erfare hvor mye vanskeligere det å åpne enn å stenge, og at Solberg selv har gjort en del feil dette halvåret, både hun og hennes apparat I større grad enn vi har sett så langt I pandemien. Og at vi ser en borgerlig side som litt mindre samstemt og samkjørt gjennom sine landsmøtevedtak enn det vi har sett. Og så det jo kanskje, kanskje ikke en game changer at det to og ikke en statsministerkandidat på rødgrønn side.
Ja, lett oss starte litt med Vedum som statsministerkandidat. Kan du ikke si litt mer om hva du tror, altså hvordan vil det på en måte påvirke valgkampen og antageligvis valgresultatet?
Ja, det gjenstår litt å se. Det jo, Senter blir jo ikke fått noe voldsom vekst som følge av akkurat den beskjeden. Jeg synes jo det verdt å merke seg at dette presser seg jo frem velregissert fra Senterpartiets side, og all honnør til dem for det, men det presser seg også frem fordi det ble umulig å ikke snakke om person, som var det Vedum ville. Og jeg synes jo det viser at den første strategien, den første tanken til Senterpartiet, egentlig ikke lot seg gjennomføre. Og så må de lage en ny strategi, og det klarer de jo selv å regissere den. Og det blir liksom et folkopprør I partiet, og Vedum bøyer etter for det på landsmøtet, og lar seg velge til statsministerkandidat.
Motvillig.
Som jo er et fascinerende skue, I det minste. Men om man får den forløsende at dette noe nytt og spennende, at det ikke noe automatikk I at AP og Høyre veksler om statsministeren, at det blir en ny dynamikk ved at det en annen enn fra de to aller største partiene som skal være en kandidat, det synes jeg ikke vi ser helt effekten av nå I den grad målet må være en positiv effekt for Senterpartiets del. Men at Vedum en populær politiker og har vært det over tid, at han en supergod strateg, det tror jeg ikke vi skal betvile.
Altså, vi ser jo når Vedum nå melder seg på, så får du på en måte en utfordrer til Støre på rødgrønn side, og vi ser jo politisk I mange saker også, at tilsynelatende så liksom utfordrer Senterpartiet AP, går, ja, kan faktisk noen gang gå så langt som de går ut og kritiserer dem også. Så det kan jo fremstå som at det her en duell mellom AP og Senterpartiet, men det kan jo like gjerne være at Senterpartiet med det her med å gjøre seg mer, eller gjør det rødgrønne laget mer attraktiv for sånne lilla velgere da. Fordi de har jo en ganske stor velgerskare som de kjemper mot kanskje særlig Høyre med.
Og det jo det fascinerende at Senterpartiet I mye større grad enn Arbeiderpartiet flytter velgere over blokka. Og det profiterer jo Vedum på, men om man blir flinkere til å gjøre det I kraft av å være statsministerkandidat, eller om man hadde vært vel så flink I kraft av å være en som mot alt mulig etablissemang, ting og sånn, det vil vi jo sikkert ikke få et klart svar på da.
Jeg ser jo for meg at alle dem som biter på en måte den retorikken fra høyresiden om at Rødt og MDG vil være dynamitt da, I et rødgrønt samarbeid, de vil kanskje til en viss grad I hvert fall bli beroliget av at det finnes en statsministerkandidat som ikke vil gjøre seg avhengig av dem. Da. I hvert fall kanskje det det den fortellingen Senterpartiet kan komme rundt I og fortelle I valgkampen, altså at stem på oss, da leverer vi Trygve som statsminister, og vi vil ikke være avhengig av Rødt og MDG.
Og spørsmålet jo liksom, hvordan tror du Vedum vil liksom hantere det og faktisk bli utfordret som en ordentlig statsministerkandidat til høsten?
For en ting det veldig spent på.
Ja, det liksom, det enkelt å liksom være en liksom hyggelig fyr som ler bort en del spørsmål. Men det noe med, et, som jeg har snakket om I podcasten før, og det noe med, som statsministerkandidat, så må du på en måte kunne svare ordentlig på de fleste spørsmålene, og det jo liksom hvordan dere som journalister også vil hantere han som statsministerkandidat.
Ja, det jo det som, du egentlig melder på en litt annen konkurranse, det jo det Vedum har gjort, og at han blir behandlet annerledes som følge av det, det jeg helt overbevist om, og at det han virkelig vil, eller Senterpartiet virkelig vil, eller ser for seg, det vet jeg jo ikke. Også vet jo ingen hvordan denne valgkampen da spiller seg hen. Hvis, la oss si at Senterpartiet fortsetter et slags fall, skal han da I like stor grad være statsministerkandidat? Det like lett å være den protestfyren når du skal også være en statsmann på en annen måte som du kanskje bør da, som statsministerkandidat? Så kan man selvfølgelig si at han må gjøre dette på sin måte og forme det kandidaturet sånn som han og partiet ønsker, og det blir jo spennende å se da, hvordan han agerer i selve valgkampen.
Men tror du at dere som liksom, journalister vil være flinke nok til å liksom, hantere han som en statsministerkandidat på like linje med Jonas og Erna I forhold til både hvilke type spørsmål dere utfører dem på og hva han på en måte nødt til å svare på? Eller det fort å bare liksom, behandle han som hva skal jeg si, en litt outsider?
Altså en outsider han jo åpenbart, og det har jo ikke, forrige gang vi hadde tre statsministerkandidater I Norge, var vel når Siv Jensen ledet et FRP som var større enn Høyre, så da var det også litt mer, ja, en litt annen situasjon da i 2009, men jeg håper at vi definitivt vil klare å se på både Vedum som leder og Senterpartiet sin politikk og partiprogram på et litt annet måte når han nå vil være statsminister, og så vil jo størrelsesforholdet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet ha noe å si. Og så jeg litt I forlengelsen av det Sivert sier, også interessert I alle de områdene I Norge hvor det faktisk en helt reell mandatkamp mellom de to rødgrønne partiene, hvordan man skal klare å holde en viss sånn borgfred og en viss forståelse om at vi skal kjempe sammen mot de borgerlige på hver måte. Det ikke sikkert den retorikken like lett å samle rødgrønne partier om når det faktisk står om stortingsmandatet de to siste ukene før valget.
Hvordan kommer Trygve Slagsvold Vedum sitt statsministerkandidatur til å spille inn på hvordan dere som NRK behandler statsministerkandidatene, altså nettopp med tanke på at det jo en mandatkamp også. Og ikke sant, dere har jo som de fleste andre av oss I media begynt å dele opp norsk politikk I to blokker mer og mer I hvordan vi legger opp både debattene, dramaturgien, hvordan vi forklarer norsk politikk. Det jo en sånn arv etter den første rødgrønne regjeringen egentlig, før det var det mye friere. Men innebærer det at Vedum statsministerkandidat, og at man må tegne opp det kartet litt på nytt da, også for hvordan man formidler og forklarer politikk for folk?
Ja, altså det ene jo, jeg tror vi vil behandle han annerledes I de sendingene hvor vi har partilederdebatter og andre store sendinger. Da må vi se på Senterpartiet på en annen måte, og vi må se på Vedum på en annen måte enn vi gjør med Guri Melby eller Audun Lysbakken. I kraft av det landsmøtevedtaket, det endrer jo noe. Så tror jeg nok at det å forklare hva han vil med en mindretallsregjering, for det jo to ting AP og Senterpartiet enige om. Det ene jo flertallsregjeringens fortreffelighet, og det andre da hvem som skal være statsminister. Og Vedum I det øyeblikket Senterpartiet og Arbeiderpartiet får flertall alene, for eksempel, hvis målingene går dit, det jo ikke sikkert Arbeiderpartiet håper på det, for å si det på den måten. Selv om det kan bety at AP har gjort en bra jobb. Og det andre jo, hva skjer hvis AP, Senterpartiet og KrF får et flertall? Hvis KrF kommer over sperregrensen inn mot valgdagen, og det utkrystalliserer seg det som jo må være Vedums drømmescenario, nemlig denne slalom-muligheten. Og da synes jeg jo det interessant, Det har vi begynt litt med i våre sendinger etter landsmøtet også, og bore litt i hva er Vedum sitt syn på en AP-SP mindretalsregjering, som da er det han foretrekker. Hvordan skal et sånt parti, nei, en sånn regjering oppnå et budsjettflertall? Og hvorfor skal SV være enklere å forhandle med hvis de sitter på Stortinget og skal forhandle budsjett med en regjering, enn hvis de er en del av et regjeringsfellesskap? Alle som kjenner Senterpartiet vet at de ville benytte enhver sånn mulighet til å selge seg dyrest mulig og få mest mulig profil og mest mulig gjennomslag. Så det er jo ikke noe rasjonelt i at SV skal agere annerledes nødvendigvis. Og det synes jeg jo er ting som Senterpartiet ikke har gjennomtenkt resonemang på det nåværende tidspunkt.
Altså, Trygve Slagsvold Vedum har jo fått markert seg noe fritt, skal du si, 8 år som partileder i opposisjon, og har jo åpenbart fått spilt veldig mye på det feltene han kjenner godt, og han har vært i angrepsposisjon. Det er jo naturlig, hvis han skal være statsministerkandidat, at han har blitt utfordret på en del felt som han ikke har snakket like mye om. Hvordan vurderer du hans bredde som politiker?
Ja, det er et godt spørsmål. Han er jo jeg synes jo mye av det vi har hørt, han er mer en historiefortelling og skildring, og ikke nødvendigvis en bredde i løsning, men at han kan det han må kunne som partileder og sånn, men å bore mer i hva er det reelle alternativet til en EØS-avtale, for eksempel. Hvordan vil det hjelpe distriktsnæringene? Og også se på de feltene han kanskje ikke har like gode svar på, enten det er sosial ulikhet i byer og innad i byer. Og sånn, det tror jeg er noe av det som han vil bli møtt med i valgkampen. Jeg føler vi har i hvert fall en tradisjon for i Norge at det partiet det går veldig bra med, ofte går en vanskelig valgkamp i møte. Det er ikke tvil om nå at det er Senterpartiet og Vedum.
Det er jo ikke noe tvil om at statsministerkandidat Vedum blir på en måte et viktig tema i valgkampen, men det som også blir viktig er jo det som du selv, Lars, har kalt for sperregrensedrama. Vi har jo tidligere i podcasten snakket om at det her kommer til å bli et sperregrensevalg, hvor man er veldig avhengig av, eller det blir veldig viktig hvem som på en måte hamner under eller over sperregrensa. Og du har jo blant annet postet på Facebooken din nå. Det er skikkelig nerding om sperregrensa, egentlig. Du kan jo dra noen resonemang rundt viktigheten av sperregrensa ved det her valget.
Ja, det kan jo bli viktig for regjeringsspørsmålet også. Akkurat nå er det ikke det. Altså, akkurat nå er det ikke sånn at hvis Rødt og MDG havner under sperregrensa, og Venstre og KrF havner over, som er best tenkelig scenario for Erna Solberg, så blir det automatisk et gjenvalg. Men jeg tror jo det som er uansett viktig med den sperregrensesituasjonen, er jo at det vil forandre hele det partipolitiske landskapet i Norge, og hvordan vi ser på hvilke partier som er store og viktige, og hvilke som ikke er det. Et Rødt som kommer inn med 10 mandat på Stortinget vil være representert i de aller viktigste stortingskomiteene. Alle kan spille på en bredde, mens Venstre og kanskje da KrF, som vi er vant til at er store og viktige partier, kan sitte igjen med 1-2-3 stortingsrepresentanter, og det har mye å si for dynamikken i hele Stortinget som parlament, og vårt alles syn på norsk politikk. Sånn som det er nå, så ligger jo KrF og Venstre veldig dårlig an. Rødt ligger ganske godt an, og MDG på snitt av målingene ligger over, men har en flere dupper under enn Rødt, for eksempel.
Kan jeg bare spørre deg, Lars? Vi jobber jo alle sammen her med valg og politikk i en eller annen sammenheng, og for min del så ser jeg liksom valgkampen som fase 1, og så er jo det som skjer etter valget liksom fase 2, som journalistisk kanskje kan være like spennende, i hvert fall når det blir skiftet, da, for da er jo liksom alt i bevegelse igjen. Hvordan forbereder du deg liksom som politisk kommentator til den høsten her? Når tar du for eksempel ferie?
Den skal jeg ta. Jeg skal jobbe 1 uke til, og så skal jeg ha egentlig en ganske lang ferie av diverse årsaker, men Men jeg synes jo faktisk det, det som er fase 1, som jeg synes er veldig gøy og spennende, det er landsmøtevåren, som man ikke må undervurdere. Og det er, nå kommer det i større grad etter nominasjonene, men jeg synes jo hele det forarbeidet som ligger i at partiene velger sine kandidater, fastsetter sin politikk, det er en ekstremt viktig forberedelsesfase, både for meg som journalist, men også i å forstå hva som blir viktig i valgkampen. Selve valgkampen ser jeg på mer som en sånn reklameshow hvor dette skal ut til folk, og folk skal mobiliseres for å stemme. Og så er jeg enig med deg at journalistisk så synes jeg jo, ja, kanskje perioden før valget med landsmøtevåren og perioden etter valget med regjeringsdannelse er vel så viktig, fordi da er det på en måte pur politikk og prioriteringer som står på agendaen, mens valgkampen er mer den reklamegreia da. Men det er klart, det ligger jo ekstremt mye spenning i tallene, og det er jo, ja, akkurat kampen om mandatene og stemmene og valgnatter er jo liksom oss som politisk journalist er jo nærmeste vi kommer en VM-finale, liksom i et crescendo og en klar vinner og taper, og den dramaturgien som ligger i det er jo ja, det er gøy det.
Men du er jo den typen journalist som jeg tipper du har laget sånne egne Excel-ark med politikkposisjoner til hvert enkelt parti og lager sånne matriser og sånn.
Ja, jeg synes det er gøy. Men det er en veldig fin måte å orientere seg i landskapet på, skjønner
du. Så du gjør, ja. Du gjør det faktisk?
Ja, ja.
Kan det ha vært en idé å bare selge til produktet til alle politisk interesserte?
Ja, nei, det funker som egen research.
Men for å utfordre deg på en annen konkret greie, altså det blir jo veldig mye snakk om regjeringsmulighetene på rødgrønn side, men hva er egentlig, hva oppfatter du er liksom plan A og plan B på borgerlig side, hvis det skal fortsatt bli et flertall bak Erna på en eller annen måte?
Da blir det at denne regjeringen her fortsetter på FRP's nåde, og det tror jeg begge parter vil vite godt, altså både de tre regjeringspartiene og FRP, at Sylvi Listhaug må da manøvrere sånn at hun i hver budsjettforhandling strekker strikken så langt at FRP får mye synlighet og politiske gjennomslag, først og fremst. Men at hun ikke må strekke den så langt at hun blir beskyldt for å innsette Jonas Gahr Støre som statsminister mot velgernes vilje, på en måte. Og det vil også regjeringen Solberg, da bestående av de tre partiene, vite at er det skjebnefellesskapet de vil være i. Jeg tror nok at for alle de tre andre partiene enn Høyre, så har jo det borgerlige samholdet, som jo har vært i 8 år og lenger enn mange av oss hadde trodd, det har hatt en ekstremt høy pris for både KrF, Venstre og FRP, og at de nå har behov for litt egentid, holdt jeg på å si, og bygge noe nytt, det tror jeg gjør jo at det er et, ja, det er et levelig utfall for flere av partiene her, at borgerlig side må bli noe annet enn bare et felles prosjekt, da, fordi det felles prosjektet har kostet da 3 av 4 partier ekstremt mye.
Det er jo rart at de fortsatt sitter på og regjerer på den erklæringen som ble laget når de var alle 4, for å si det sånn.
Det kan man si. Men det er også verdt å merke seg at FRP, som vel i januar-februar sa at de ikke ville forhandle med regjeringen, har inngått et revidert forlik med regjeringen Solberg. Da. Samtidig så ser du jo litt konturene ved at det nå ikke er et 4-parti-flertall om klimapolitikken og transportpolitikken, for eksempel. Apropos oppsummere dette halvåret.
Men du nevnte jo på en måte, liksom, viktigheten av denne landsmøtevåren og hvor på en måte, alle partiene utformer liksom, sin politikk som de går til valg på. Kan du bare si litt om hva er det du tror på en måte, blir de største på en måte, de politiske sakene i valgkampen? For det er jo ikke alltid sånn at det blir det de på en måte, partiene ønsker og vil heller. En ting er at noe blir det, men en annen ting er at det kommer jo ofte liksom, saker fra sidelinja. Hva ser du på som de viktigste sakene?
Jeg synes det er ekstremt vanskelig å svare på i år, fordi, og en ting er saker, det sikre trygge kommentatorsvaret er at det blir veldig fragmentert. Og
det, da er du sikker på at du får rett, liksom.
Ja, det er det er det man kaller helgardering på tippekupongen, ja. Og det kan jo være lurt. Men jeg tror det er noe i det, og det er jo også en effekt av det, det er også en effekt av at man har en sosiale medievalgkamp, og man har en regional valgkamp, og man har, det er jo noe fint ved det da, at valgkampen i Nord-Trøndelag handler om Nord-Trøndelag, og ikke om Jonas og Erna. Så jeg tror jo at det er ekstremt vanskelig å forutse sånn sett, at det er ikke nødvendigvis sånn at NRK har fire store debatter, og så handler valgkampen om de fire sakene. Det synes jo vi i NRK er litt trist, selvfølgelig. Men jeg tror oppriktig også at det ingen av oss som helt forutser hvordan er mindsetet vårt i august når det gjelder pandemi, og når det gjelder kriseforståelse, og arbeidsledighet, og konkurser i næringslivet, og sånn. Så lenge vi ikke vet hva vi synes er farlig, holdt jeg på å si, i august, så er det også litt vanskelig å se hva blir viktigst i valgkampen. Blir det en tørke og skogbrann og klimasnakk i sommer og dermed inn i valgkampen? Gjør det ikke? Jeg synes det er ekstremt vanskelig å forutse i år.
Det betyr vel også at partiene synes det er ganske vanskelig å forberede seg på årets valg da?
Ja, samtidig som er det jo opptatt av å snakke om å skape nye arbeidsplasser, skal man si at det er jo ingen som vil være imot det. Å få ned klimagassutslippene er jo litt sånn felles overbygning, skattepolitikk, ulikhet, altså det er jo noen av disse temaene her som jeg vil tenke at er lurt å forberede seg på, holdt jeg på å si, men det er jo ikke sikkert vi får en sånn bompengevalgkamp heller, hvor det er en sak som står ut og preger valgkampen.
Jeg merker jo at det er vanskelig å få øye på den sammenhengende liksom, fortellingen til kandidatene her i Trøndelag også, både i Nord- og Sør-Trøndelag, så synes jeg jo enda ikke at kandidatene har kommet ordentlig i gang med å fortelle. Altså, en ting er hovedsaken etter hvert enkelt parti, ikke sant? Der har de jo et veldig sånn innøvd budskap. Men som valgkretser Nord- og Sør-Trøndelag, så er det fortsatt ganske vanskelig å få øye på hva det der ene eller to eller tre aller viktigste sakene egentlig kommer til å være, da. Og det virker kandidatene usikre på selv, også, for å være helt ærlig.
Ja, for jeg pleier ofte å spørre folk som, hva tror du skiller valgkampen i Nord-Trøndelag fra den nasjonale valgkampen? Hvilke saker? Det er jo, noen steder er det et samferdselsprosjekt, og noen steder er det en sykehusutbygging, men det er jo ikke, ja, jeg vet ikke hva folk vil svare i Trøndelag, jeg sier, du som snakker med folk.
Nei, jeg sier det. Jeg tror det er store forskjeller innad i Trøndelag også. Kan man synes er viktig. Det henger nok. Det er nok den fortellingen som Trygve Vedum har eierskap til, som står sterkest i nord i hvert fall. Hele liksom, det store resonemanget om en balansert utvikling av by og land. Men det tenkte jeg jo skulle spørre deg om. Da. Du er jo en av de kommentatorene som er ganske flink til å sette deg inn i saker og til å se hele landet. Det hører vi jo på dialekten din, og at du er jo ikke akkurat fra Østlandet. Altså, hvordan oppfatter du at Trøndelag står nå etter noen år med ganske tung, eller ganske mye konflikt på dagsorden? Da. Både sånn... Både ja,
det må vi kunne si.
Ja, både knyttet til enkeltpersoner og i partier, men også for så vidt politisk med sammenslåingene. Og det er brukt veldig mye politisk energi på ting som ikke egentlig har så mye med tjenester og løsninger å gjøre.
Jeg synes jo den Senterpartiveksten i Trøndelag, også sett opp mot Senterpartiveksten andre steder i landet, er interessant. Jeg hadde lyst til å spørre litt om hva du tenker om FRP-mandat i Nord-Trøndelag, som liksom virker uoppnåelig for FRP, og at Trygve sklir inn på protestfløyen der, elegant. I Sør-Trøndelag er vel kanskje mandatkampen litt mer klassisk mellom AP og Høyre, men Sør-Trøndelag er jo Trondheim by da, veldig viktig for Rødt og MDG og deres kamp for å komme over sperregrenser, så det er jo mye i Trøndelag som jeg synes er av nasjonal betydning og verd å følge med på, også fra Oslo.
Men oppfattet at Trøndelag står, liksom, står svekka tilbake etter så mye bråk, da. Kanskje særlig i AP, da?
Ja, altså inntrykket av Trøndelag er jo sterkt befestet, tror jeg, hos de AP man spør om Trøndelag, men så der har vel alle fått bekreftet sitt syn, holdt jeg på å si. Men at Altså med Kjerkol som en sterk profil og sånn, så er det jo ikke noe, jeg vil jo ikke si at Trøndelag står ribba tilbake, men at Trøndelag AP inn i en valgkamp mot Senterpartiet i distriktstrøndelag og mot en del radikale partier i Trondheim by, går inn i det med en litt annen selvtillit enn hva som hadde vært ideelt for Støre, det tror jeg nok er en riktig observasjon. Og så vil jeg også tro at det er jo litt den sitsen AP står i nasjonalt, om synet på at Trøndelag er liksom et eget land i Ap-Norge, om det, hvor sterkt det står nå, det tror jeg som sagt vil komme an på hvem som spør, og at det svaret er litt også sånn kjepphest befengt da.
Altså, i en vanlig valgkamp da, for du var så vidt innom det selv i stad, Lars, det blir jo en annerledes valgkamp, og det er liksom vanskelig å se for seg hva vi synes er skummelest i august enda, men i en normal valgkamp så er det utrolig mange møter mellom folk og kandidater, og i alle mulige format og settinger, og bittesmå forsamlinger og svære forsamlinger og så videre. Og selv om mange er vaksinert i august, så er det jo grunn til å tro at det blir amputert sammenlignet med det vi er vant til. Og da lurer jeg på både hva du tenker om, hvordan vil det påvirke utfallet av valget, tror du? Altså, hvem taper og tjener på en sånn annerledes valgkamp? Men også litt til deg som allmennkringkasteren, da. Påvirker det hva slags oppdrag dere selv synes dere har i valgkampen? For det er jo ikke til å komme bort fra at mer av kontakten mellom kandidaten og velgerne i år vil skje gjennom en redaksjon enn det som er vanlig i en valgkamp, da.
Ja, vi håper jo det. Og jeg vil ikke si at vi har liksom tenkt at nå må vi gjøre, altså de tingene vi har tenkt at vi må gjøre annerledes som følge av dette, handler mer om logistikk. Altså vi har mindre folkemøter, fordi det har vi ikke turt å sitte og planlegge i februar og mars. Men vi kommer til å være mye rundt i landet, og takket være våre dyktige distriktskontor så har vi jo store muligheter til det, selv om sendingen sånn sett går fra Marienlyst. Så det blir litt mindre reise- og folkemøtevirksomhet fra vår side, med altså sånne store sendinger, men det blir ikke mindre innslag fra rundt omkring i valgdistriktene. Så tror jeg nok det blir en digital valgkamp, hvor partiene er litt ulikt rigget. Så normalt sett så skal jo matematikken tilsi at de store taper mest på å ikke kunne gå på dørbesøk, for eksempel. Men nå ser jeg jo at mange går og legger flyers i postkassa i stedet for, og bare det å gå på tur i bymarka er med veldig synlige klær, er liksom en form for valgkamp det også. Du kan stoppe folk og prate på avstand og sånn. Og jeg tenker at det har to effekter, og det må vi aldri glemme, synes jeg. Jeg tenker at det ene er selvfølgelig det å oppsøke velgere, men det andre er at det å mobilisere et tillitsvalgt apparat, det at Silje 24, som vil være med på å forandre Norge, kan få en beskjed om at du kan gå i nabolaget ditt og legge frem brosjyrer eller banke på dører, at det bidrar til noe, ikke bare en sånn at du kan du ikke poste noen innlegg på Facebook. Altså, det å mobilisere velgere på den gamle måten, det har også noe for seg da. Hvis den effekten blir redusert, så tror jeg det vil ha noe å si for oppslutningen om demokrati. Og jeg synes det er urovekkende at noe av effekten av korona er at det er vanskelig å mobilisere ungdomspartiene, for eksempel. Det vil ta tid for de å bygge seg opp i medlemsmasse igjen etter år hvor det å sitte på Teams og diskutere pensjonsreform. Jeg skjønner jo at ikke alle tenåringer synes at det er the thing, liksom.
Det er litt merkelig, synes jeg, men ok.
men at det at man kan ha sommerleire igjen, det at man kan verve medlemmer i skolegård og sånn, at det har noe for seg. Jeg tror jo at partiene er nå rigget for at det blir en annerledes valgkamp, og man må oppsøke velgerne tidligere, så blir det nok stort fokus på forhåndsstemmegiving, som jeg også er litt sånn interessert i hva det gjør med dynamikken i en valgkamp. Altså det er jo veldig synd å si internt hos oss, men jeg har liksom pleid å si at den siste partilederdebatten på NRK kommer på, kanskje på et tidspunkt hvor 40% har stemt, liksom. Så hva gjør det med liksom hele dynamikken? Jeg tror vi får en lang valgkamp hvor forhåndsstemmegivningen vil ha noe å si da, det vil være en boost i det, og det Jeg også spent på liksom, hva utslaget det blir.
Hva liksom din spådom om valgresultatet?
Nei, det tør jeg ikke spå om. Men,
kom igjen da.
Nei, det skal jeg holde meg for god til. Men det blir tatt i loop av alle lisensbetalerne, så det kan jeg ikke gjøre. Men jeg tror jo det blir en... Jeg tror det blir tight, og det er jo det som er gøy med norske valgene, at det er jevnt om mandater helt inn, og som vi har vært inne på, at den sperregrensegreia gjør det jo enda litt mer bingo, men at en del av hovedlinjene ligger i... At det er sjelden det er dramatiske endringer for meningsmålingene i juni og inn til valgnatta, faktisk. Det er jo mest valgkampen mellom valgår, faktisk, i de aller største linjene. Men det er jo mange... Det blir mobiliseringsvalgkamp i et litt ulent terreng, og det synes jeg er veldig spennende.
Lars Nehru, tusen takk for at du var med. Det er veldig fint å få brukt din kunnskap om valget og valgkampen. Så tusen takk skal du ha.
Å bli invitert til tre hyggelige mennesker.
Ai, ai, ai.
Det er hyggelig. Takk skal du ha. Så sier vi ha det bra for oss, og så treffes vi neste uke.